Σωκράτη, εξακολουθείς και ζεις στην Πάτρα, γιατί έχεις και την ευθύνη μιας οικογένειας, υπάρχουν και παιδιά, σχολεία, σύζυγος. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο το έχει κανείς μες στο μυαλό του να ξεκουβαλήσει οποιοδήποτε επαγγελματίας από πόλη σε πόλη και από ομάδα σε ομάδα. Ποια είναι η αίσθηση που εισπράττεις από την τοπική κοινωνία τώρα? Υπάρχει, ας πούμε, πώς να το πω, ας το πω πώς το λένε τα παιδιά, ξενέρωμα?
Τι εννοείς προς το πρόσωπό μου, ως προς το τι έχει γίνει στην ομάδα?
Προς αυτό που είχαν πιστέψει ότι θα είναι η Παναχαϊκή και ας το πώς εξελίχθηκε και τι είναι αυτό που βλέπουν σήμερα.
Εγώ εισπράττω...
Και δεν στέκομαι αποκλειστικά στο αγωνιστικό, ότι δεν κάναμε νίκη, ότι κάναμε τόσες εβδομάδες. Γενικότερα, η αίσθηση, η άβρα.
Εγώ εισπράττω και ο Ηλίας, γιατί με τον Ηλία είμαστε καθημερινά, ήμασταν και είμαστε καθημερινά κοντά. Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οπαδών, των φιλάθλων της πόλης αγαπούσε και εκτιμούσε αυτό που γινόταν μέχρι μέσα Μαρτίου. Του άρεσε και ότι υπήρχαν ειλικρινείς, αληθινοί άνθρωποι, τίμιοι άνθρωποι στην ομάδα τους. Και ότι η ομάδα είχε μια ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί, Αλέξη, εγώ είμαι προπονητής. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ θα ήταν ότι η ομάδα το...
Αυτό που παίζει η ομάδα σου να είναι διακριτό.
Ακριβώς. Να έχει τις ρουτίνες της, να έχει τα μοτίβα της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να γίνεται οφθαλμοφανές ότι αυτή η ομάδα κάνει κάτι. Και δεν είναι κακό να ξέρει ο άλλος ότι κάνεις κάτι. Κακό είναι να ξέρει ότι δεν κάνεις τίποτα.
Καλή εκτέλεση από τον Χερόνιμο Μπαράλες, άλλοτε πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, όταν φορούσε την φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Ουσιαστικά έριξε κάτω τον Αστρά και πέταξε την μπάλα ψηλά στο μέσον της εστίας. Απόλλων Λαμία 0-1 στο 50. Είναι το πρώτο από τα 8 παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της Super League, τα υπόλοιπα 7 αύριο. Σωκράτης Φριδόπουλος πάντα μαζί μας στο στούντιο του Sport FM. Να σας πω ότι η ομάδα από την Φεράρα, η ΣΠΑΛ, έβαλε και δεύτερο γκολ στη Βερόνα, στην έδρα της Κιέβο, με τον Σέρτζιο Φλόκαρη στο 48. Ιθαλής Φλόκαρη, 38 ετών, αλλά στην Ιταλία πολύ περισσότερο από τις οποιαδήποτε άλλη από τις μεγάλες χώρες του ποδοσφαίρου, δεν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, που λένε. Βλέπουμε να πήρε το ειστήριο για τη Super League Σοκράτη μια ομάδα, ο Βόλος, που σήμερα έχουμε 4 Μαΐου. 4 Μαΐου του 2017 δεν υπήρχε καν, δεν είχε ιδρυθεί. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 και την άνοιξη του 2019 ανεβαίνει στη Super League. Αν μιλάμε για τρένο, αυτό είναι τρένο. Τι παραπάνω είχε?
Καταρχάς να πούμε ότι δίκαια είναι πρώτη και δίκαια είναι στην πρώτη εθνική. Mm-hmm. Μένα μου αρέσει να το λέω πρώτη εθνική.
Βέβαια, γιατί έτσι μεγαλώσαμε.
Έτσι μεγαλώσαμε, γιατί είναι και το της χώρας μας. Mm-hmm. Άλλο, κάθε χώρα το αποκαλεί με το δικό της, mm-hmm. με το δικό της όνομα. Ανεβαίνει δίκαια. Ξεκίνησε εξαιρετικά και ξέφυγε. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε 4-5 ξένους έμπειρους, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί παίχτες. Ήταν μια ομάδα η οποία για τις αρχές του πρώτου γύρου, για όλο τον πρώτο γύρο τουλάχιστον, ακόμα και στο κύπελλο που την παρακολούθησα, έτρεχε 2 ρυθμούς παραπάνω από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Και πλέον και η αντοχή, όταν μπορείς να υποστηρίξεις τεχνικοτακτικά στοιχεία σε υψηλό ρυθμό, ιδιαίτερα στην Β' Εθνική, που και εμάς ήταν στόχος, Αλέξη, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στη Μπάτρα και το είχαμε συζητήσει και με τον Κώστα, ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντα έλεγα, γιατί δεν βλέπουμε στη τηλεόραση και βλέπουμε υψηλού ρυθμού παιχνίδια, εξάλλου έντασης. Τα έχεις μεταδώσει εκατοντάδες. Γιατί δεν κάνουμε προπόνηση ποτέ σε τέτοιο ρυθμό. Οπότε προσπαθήσαμε να βάλουμε στα παιδιά τα οποία είχαμε από τη Γάμα Εθνική και τα οποία είναι ακόμα έως τώρα, κάποια παιδιά, προπόνηση σε υψηλού ρυθμού, σε υψηλή ένταση. Ο παίχτης μπορεί να πάθει κάτι αν δεν κάνει προπόνηση, όχι αν κάνει προπόνηση. Κίνδυνοι λοχεύουν από την έλλειψη προπόνησης. Εξάλλου, και τώρα το λέω περισσότερο για τους παίκτες, θα το πούν περισσότερο, ότι λέμε οι μεγάλης κλάσης παίκτες, ο Ρονάλντο, ας πούμε, που πολλοί τον λένε ότι έχει γίνει από την, περισσότερο από τη δουλειά του παρά
από την υπερπροπόνηση.
Εν αντιθέσει με τον Μέση, όπου περισσεύει το ταλέντο από τη δουλειά, ίσως. Κάπου πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς. Οι Έλληνες παίκτες κάποια στιγμή κάνουν 60, 70, 80 λεπτά προπόνησης και κάποια στιγμή λένε πέρασε η ώρα, πέρασε ο χρόνος. Άλλοι παίκτες, ποδοσφαιριστές σπαταλάνε ώρες πριν, δηλαδή διάρκεια.
Περνάνε όλη τους τη μέρα στο προπονητήριο.
Όλη τη μέρα στο προπονητήριο. Δηλαδή μέχρι να μάθουν ότι πρέπει να κάνουν προπόνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά να παίξουν ποδόσφαιρο αν δεν κάνουν προπόνηση. Πρέπει να αγαπάνε την προπόνηση και η προπόνηση πρέπει να είναι και σχεδιασμένη και στοχευμένη και σε υψηλό ρυθμό. Πλέον το ποδόσφαιρο είναι τεχνοκοντακτικές συνέργειες σε υψηλή ένταση. Αυτό το στοχεύσαμε. Ο Βόλος λοιπόν, Αλέξε, για ένα γύρο τουλάχιστον, στον οποίο ξέφυγε, πήγαινε δύο ρυθμούς παραπάνω από όλες τις άλλες ομάδες.
Και λες ότι είχε μια κάμψη μετά, στο δεύτερο γύρο.
Είχε μια κάμψη.
Αλλά είχε λοιπόν, ήδη αποκτήσει ένα πλεονέκτημα.
Είχε πάρει ένα τόσο μεγάλο πλεονέκτημα που πολύ δύσκολα θα χανόταν. Ιδιαίτερα αν η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ομάδα δεν έκανε ένα πολύ μεγάλο σερί. Ναι. Και αυτό δεν έγινε ποτέ.
Δεν μ' αρέσει καθόλου στη συζήτηση σε συζητήσεις για το ποδόσφαιρο το κουτσομπολιό και το σουξουμούξου και το παρασκήνιο, αλλά δεν μ' αρέσει να είμαι και εκτός πραγματικότητας. Όταν ο Βόλος ανέβηκε από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία, η παρουσία του και μόνο ήταν ένα καμπανάκι συναγερμού για πολλές ομάδες της Football League, ότι ήρθαν αυτοί οι οποίοι το πάρονται. Λοιπόν, και δεν το λέω αυθαίρετα, εδώ οι ιδιοκτήτες ομάδων, όπως ο κύριος Μπύρος της Δόξας, χρηματοδότησε από την τσέπη του doping control στο παιχνίδι της ομάδας του με τον Βόλο. Γενικώς υπήρξε μια αίσθηση ότι αυτοί εδώ πέρα, που όπως είπες, παίζαν δύο ταχύτητες επάνω από όλους τους άλλους, παίζουν με παράνομο τρόπο δύο ταχύτητες πάνω από τους άλλους. Δεν αποδείχθηκε όμως κάτι για να μπορούμε να το προσάψουμε.
Γι' αυτό και εγώ, στην τοποθέτησή μου είπα ότι δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ προπονητής είμαι. Εγώ μέσα στο αγωνιστικό χώρο έβλεπα μια ομάδα να πηγαίνει για ένα γύρο τουλάχιστον σε πολύ υψηλό ρυθμό και δίκαια είπα ότι και έφτασε στην πρωτιά και ανέβηκε στην αλφαθνική. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο γίνει ή έχει γίνει, αυτό νομίζω έχουμε και αρμόδια όργανα και θεσμούς και όπως είπες νομίζω κάποιες ομάδες έφεραν και το...
Ναι, γιατί νομίζω δεν υπάρχει κονδύλι για να γίνεται το control στην Football League.
Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο Βόλος είναι, ότι είναι πρώτος.
Στη Football League αύριο, όπως και στη Super League, είναι τα παιχνίδια της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής. Θα ξέρουμε την ομάδα που θα πάει στον μπαράζ με τον 13ο της Super League, όλα παίζονται στην Κρήτη. Πλατανιάς Ηρακλής και η Ρόδοτος Απόλλων Λάρισας είναι το σετ των παιχνιδιών που κρίνουν. Με την χθεσινή εξέλιξη της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον Απόλλωνα Λάρισας, τώρα ο Πλατανιάς έχει το πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να νικήσει τον Ηρακλή. Και ο Πλατανιάς δεν ήταν στις ομάδες που έλεγες πέρσι το καλοκαίρι ότι πάνε για άνοδο. Όχι.
Αλέξη, εγώ σαν Σωκράτης τον έβαζα και τον Πλατανιά μέσα. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα που πέφτει από την Α' Εθνική στην επόμενη κατηγορία να μην την τοποθετήσει ως φαβορή. Εξάλλου, κράτησε αρκετούς παίκτες. Κράτησε κάποιους παίκτες.
Όπως και η Κέρκυρα επίσης.
Και η Κέρκυρα επίσης. Την ξεχάσαμε ως φαβορή. Είδες και εγώ στη συζήτηση πάνω ότι ξεχαστήκαμε. Δηλαδή υπήρχε η Κέρκυρα.
Νομίζω περισσότερο η Κέρκυρα κράτησε το ρόστερ του Σούπερ
Λίγκ. Πολύ περισσότερο ρόστερ. Πολύ μεγαλύτερο ρόστερ. Και η Κέρκυρα. Υπήρχε ο Πλατανιάς. Οι δύο ομάδες που άλλαξαν κατηγορία. Υπήρχε η Δόξα Δράμας. Υπήρχε η Δόξα Δράμας που δύο χρόνια έχει έναν εξαιρετικό ιδιοκτήτη και πολύ καλούς παίκτες και δεν έχει κατορθώσει να ανέβει ακόμα κατηγορία.
Υπήρχε άρα δεν σε ένα έκπληξη ότι ο Πλατανιάς πάει να πάρει τη δεύτερη θέση.
Από κάποια στιγμή και μετά, όχι, γιατί τους είδαμε στο γήπεδο. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα, ειλικρινά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί είναι και ένας νέος προπονητής.
Ο
Γιάννης Οτάτσης, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί και είναι η πρώτη του θητεία ως ως head coach, γιατί ήταν συνεργάτης του κυρίου Πετράκη πέρσι στον Κισαμικό. Άρα πέρασε και εκείνος κάνει το ίδιο και φέτος κάνει μια εξαιρετική πορεία.
Σου θυμίζει τον εαυτό σου.
Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Γιάννη. Για τους λάθους και το σχηματισμό μου παίζει ένα 3-5-2 και το παίζουν αρκετά καλά. Έχει κάποιους ξένους παίκτες που έχει βασιστεί πάνω τους. Είναι μια ομάδα που είναι ομάδα και που δίκαια και αυτή είναι στις υψηλές θέσεις.
Πες μου λίγο τη γνώμη σου για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ή ίσως όχι και τόσο μεγάλο gap, απόσταση του 13ου, του όποιου 13ου της Super League από τον δεύτερο της Football League. Δηλαδή θα παίξουν δύο παιχνίδια μέσα έξω. Ας πούμε το πάρω τώρα Πλατανιάς με τον Όφη που είναι ο επικρατέστερος να πάρει τη 13η θέση στην Super League. Είναι μια μάταιη προσπάθεια για τον Πλατανιά.
Καταρχάς δεν γνωρίζω.
Αν είναι αυτό το ζευγάρι.
Καταρχάς δεν γνωρίζω.
Πες ότι δεν είναι αυτό. Πες ότι είναι Απόλλωνας Λάρισας.
Δεν έχει σημασία.
Ναι. Όποιο και αν είναι.
Καταρχάς δεν γνωρίζω ακόμα εγώ, μπορώ να μην ξέρω μόνο εγώ, ότι αν είναι μονή ή διπλή αγώνες.
Δύο είναι.
Είναι διπλή.
Διπλή αγώνες. Ακόμη χειρότερο για την Football League.
Είναι ακόμα είναι το πιο δύσκολο για τον
ομάδα της
Football League. Αντικειμενικά, ρεαλιστικά και πραγματικά. Υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις ομάδες, οποιαδήποτε κι αν ήταν, από αυτές τις τρεις τουλάχιστον που παλεύουν τώρα, Αλέξη. Αστέρας Τρίπολης που νομίζω θα το αποφύγει και το δικαιότητα να το αποφύγει.
Και ο Όφη που έχει πιο πολλές πιθανότητες από τον Παστιάνωνα, όπως και αν
ακριβώς. Νομίζω ότι έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι είτε του Απόλλων Λάρισας είτε του Πλατανιά. Όμως το πλεονέκτημα είναι πολύ θεωρητικό. Κάνουμε εκτίμηση. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο απρόβλεπτο άθλημα. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είσαι απόλυτος ποτέ. Θα διακινδυνεύεις να πεις ότι κάτι θα γίνει έτσι και θα γίνει έτσι. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Να πω εγώ περισσότερο τη διαφορετικότητα των δύο ομάδων. Είναι μια ομάδα που είναι ο Απόλλων Λάρισας σφιχτή, έμπειροι, με πέντε Βραζιλιάνους μέσα που τους έχουν αλλάξει το ρου της φετινής ιστορίας τουλάχιστον και έχουν κάνει τη διαφορά μαζί με την υπόλοιπη συμπαίκτηση τους βέβαια. Και ο Πλατανιάς, η οποία είναι μια ομάδα συμπαγής, με συνοχή, με τους τρεις στόπερ όπως προνέφερα πίσω, με τον Λουκίνα και τον Μιγκέλ, αν δεν κάνω λάθος, τους δύο επιθετικούς της.
Καλός συντεροφόρος μου έχουν πει.
Πάρα πολύ καλός και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και
μιλάμε για τον Μιγκέλ Μπιανκόνη που είναι ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας και παίζει σέντερφορ στον Πλατανιά, ένας ψηλός σέντερφορ.
Βεβαίως, είναι εξαιρετικός παίκτης και μια ομάδα η οποία τρέχει και έχει και αυτή αμυντικά είναι συμπαγής. Διαφορετικές ομάδες, αλλά νομίζω το πλεονέκτημα υπάρχει πάντα στον ομάδα της Αλπαθνικής. Όμως το κίνητρο, η πίεση, εκεί θέλω να σου το πω πριν, ότι ίσως το τελευταίο μπαράζ που δόθηκε να ήταν αυτό που έχω παίξει εγώ. Ιωνικός Απόλλων Καλαμαριάς ήταν πριν το
2002. Στο Βόλο.
Ήταν στο Βόλο το 2002, Αλέξη. Να πω λίγο για την ψυχολογία.
Ναι, τότε αλλά ήταν μονό παιχνίδι σε ουδέτερη έδρα.
Μονό παιχνίδι. Η διαφορά είναι ότι αυτός που είναι αλφαεθνική χάνει τα πάντα.
Φυσικά, έχει τα πάντα να χάσει.
Η ψυχολογία είσαι πολύ πιεστικός. Αν με ρωτήσεις ποιο ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έπαιξα στην καριέρα μου, ήταν αυτό.
Το πιο πιεστικό.
Ήταν αυτό. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερα ένα παιχνίδι τότε που βγήκαμε στο κύπελλο με τον Ιωνικό που θα μας έδινε το εισιτήριο για την Ευρώπη. Που ήταν περισσότερο άνετο, περισσότερο ευχάριστο παρά μια παραμονή σε ένα μονό παιχνίδι μια ομάδα β' εθνικής, ούτε καν της κατηγορίας.
Και λες ότι οι αντίπαλοι σου εκείνη την ημέρα που ήταν από την δεύτερη κατηγορία
δεν είχαν να χάσουν
πιο χαλαροί.
Δεν είχαν να χάσουν κάτι. Είχαν απλά να κερδίσουν, είχαν μια ευκαιρία που δεν την είχαν υπό κανονικές συνθήκες. Ο Πάνο χάνεται όμως.
Στο στούντιο του Sport FM έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σωκράτη Οφριδόπουλο. Έχει παίξει τη μοναδική φορά στο παρελθόν που έγινε πρώτη εθνική με 14 ομάδες. Το 2001-2002. Λίγο διαφορετικός ο χάρτης θα έλεγα τότε, αν σκεφτεί κανείς ότι από τις 14 ομάδες της κατηγορίας, οι 8 ήταν από την Αθήνα,
Συνέπεσε τότε μεγάλο προοδευτική.
Όλη η Αθήνα ήταν στην. Δεν λέγανε καν ακόμα τότε Super League. Ήταν 8 αθηναϊκές ομάδες, οι 3 ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής από τη Θεσσαλονίκη και Ξάνθη Όφη Παναχαϊκή, για να έχουμε να πούμε ότι ήταν και 3 ομάδες από την περιφέρεια. Δεν θα είναι έτσι του χρόνου.
Δεν το θυμόμουν καν.
Ναι. Του χρόνου η Αθήνα θα έχει τους Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ατρόμητο, Πανιόνιο εκτέλος. Και μάλιστα και η Super League 2 μόνο τον Απόλλωνα και καμία άλλη ομάδα. Ένα κοντό πρωτάθλημα, 26 αγωνιστικές και πάμε για μπάνια. Θυμάσαι πως ήταν.
Ειλικρινά δεν το θυμόμουν καν. Μου έλεγες ότι αν έχεις παίξει πρωτάθλημα με λίγες ομάδες, όχι, δεν το θυμάμαι καν.
Πώς σου φαίνεται ένα πρωτάθλημα 26 αγωνιστικών?
Καταρχάς είναι ξεκαθαρισμένο ότι θα πάνε σε δύο γύρους ή θα πάμε σε τρεις γύρους.
Αυτό ερευνάτε. Πρέπει να προσθέσουμε κάτι, γιατί 26 αγωνιστικές είναι πολύ λίγο.
Πιθανόν να έχει play-off ή play-out.
Ναι, θα δούμε τι θα έχει τώρα, γιατί και σε αυτό δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε. Εννοώ η εταίροι του Super League.
Εντάξει, φαίνεται να είναι λίγο, να είναι λίγο μικρό. Νομίζω θα βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να γίνει ακόμα λίγο πιο ενδιαφέρον.
Και αν το πάμε και στη Super League 2 των 12 ομάδων, αυτό είναι ακόμη πιο μικρό.
Ναι, αλλά τώρα περιορίζεται ο αριθμός και των ποδοσφαιριστών στις κατηγορίες. Και των προπονητών, σίγουρα. Όμως επειδή αναβαθμίζεται τουλάχιστον οικονομικά η πιο κάτω κατηγορία.
Να.
Γιατί, Αλέξη, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα στις ομάδες. Γιατί καλό είναι, συζητάμε για απαιτήσεις, συζητάμε για πρωταθλήματα, συζητάμε για διάφορα πράγματα. Αλλά όλες οι διοικήσεις στην πίτα εθνική δίνουν μόνο χρήματα και δεν εισπράττουν απολύτως.
Στις 16 ομάδες της εφετινής Football League, για πόσες θα έλεγες ότι δεν τρέπεσαι να λες ότι είμαι επαγγελματίας του ποδοσφαίρου και δουλεύω σε αυτές? 5-6.
Ας πούμε τις μισές. Αλλά και πάλι σε μια σύγχρονη Ευρώπη δεν μπορεί να το λες αυτό, στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία της, της Ελλάδας. Η Football League στην Ελλάδα είναι το πλέον υποβαθμισμένο πρωτάθλημα β' εθνικής στην Ευρώπη.
Ναι. Αύριο, όπως έλεγα, θα κλείσει η χρονιά και για τη Football League και για την Super League. Στο βαθμό που έχεις παρακολουθήσει και κυρίως τώρα που έχεις το χρόνο να παρακολουθείς, αλλά και παρακολουθώντας και πριν, πες μου στη Super League, επειδή ξέρω ότι οι προπονητές κοιτάζεστε μεταξύ σας, ο ένας στη δουλειά του άλλου, εννοώ, όχι με κακό τρόπο, τι απ' όλα σου τράβηξε περισσότερο εφέτος την προσοχή στην Super League από τις δουλειές που έβλεπες των συναδέλφων σου?
Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και κοντά σε αυτά που σκέφτεσαι, που σκέφτομαι, και σε αυτά που μπορούν πολλές φορές να παίζανε μεταξύ τα παιδιά. Οπότε μπορείς να τους πεις κάποια φορά, δέστε και λίγο τον Ολυμπιακό, κοιτάξτε κάπου να δείτε και ένα παράδειγμα σε μεγάλο επίπεδο. Μου αρέσει αυτό που οι μπακ του είναι ψηλά, οι εξτρέμοι του παίζουν πολύ μέσα. Μου αρέσει που ένας τους χαφ γίνεται τρίτος στην ανάπτυξή του, γιατί αυτό θέλουμε και εμείς. Είναι επιθετικός, οι κινήσεις του είναι ξεκάθαρες. Κάνει απλά πράγματα και πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει που έχει έναν παίχτη που του έχει δώσει φέτος πολύ ελεύθερο χώρο μέσα στο γήπεδο και αποδίδει εξαιρετικά, ο Φορτούνης, λέω. Και υπάρχει μια κατανομή ρόλων μέσα στο γήπεδο. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ο Άρης των πρώτων αγωνιστικών με τον Ισπανό τον προπονητή του.
Α, τον πρώτο αγωνιστικό.
Μου άρεσε πάρα πολύ, τον έβλεπα. Τον παρακολουθούσα, Αλέξη, πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Τακτικά. Με κάποιες μικροαλλαγές σε συνδυασμούς παικτών στα πλάγια μόνο. Που λειτουργούσε και κάπως διαφορετικά τακτικά όμως, και εκείνοι έβγαζαν το χάφ του στην πλευρά να δημιουργήσουν ένα παραπάνω παίκτη. Οι μπακ του έπαιζαν ψηλά, οι εξτρέμοι είναι μέσα. Ήταν ξεκάθαρο και ότι έκαναν πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα, μια πολύ επιθετική ομάδα, με πάρα πολλούς παίκτες. Δίκαια είναι,
την αντιμετώπισες κιόλας, ναι.
Δίκαια είναι πρωταθλητής. Εκεί πρέπει να πάμε σε αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ότι πώς φαίνεται, λέω στα δικά μου τα μάτια. Και αυτό είναι
η σχέση του Λουτσέσκου με τους παίκτες.
Ακριβώς, Αλέξη. Δηλαδή φαίνεται ότι ο προπονητής εκτός όλα τα άλλα που τα κάνει σίγουρα καλά, γιατί είναι ο πρώτος, έχει μια εξαιρετική σχέση με τους, με τους παίκτες του. Άρα η διαχείρισή του είναι πάρα πολύ καλή.
Ναι. Κι άλλο γκολ. Στο Ριζούπολη πάμε ξανά στον Γιώργο Τσανάκα. Ό,τι δεν είδαμε στο πρώτο μέρος, το βλέπουμε βροχιδόνο στο δεύτερο ημίχρονο.
Έχει μετατρέψει σε πάρτι το μάτι Ριζούπολη Λαμία. Βρίσκει και τρίτο τέρμα στο 70 λεπτό. Αυτή τη φορά δεν είναι κάποιος παίκτης βέβαια που έσπρωξε την μπάλα προς τα δίχτυα, αλλά ο Ριβέλα άθελά του μετά την πάρα πολύ δυνατή σέντρα σουτ που επιχείρησε ο Βάντερσον Σκαρντοβέλη. Ο Ριουέλα προσπάθησε να διώξει, βρήκε την μπάλα κάπως περίεργα, έκανε ένα τσαφ να το πούμε και έτσι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του εξουδετερωμένου Αστρά και η Λαμία προηγείται με 3-0 στο 70 λεπτό μέσα στη Ριζούπολη.
Ένα φρικ αυτό γκολ, κάνει το 3-0 της Λαμίας στην έδρα του Απόλλωνα περίπου 20 λεπτά πριν το φινάλε της σεζόν. Και για τις δύο ομάδες, η Λαμία που ουσιαστικά έχει κλειδώσει αυτήν την νίκη θα κλείσει τη χρονιά με απολογισμό 9-10-11, 9 νίκες, 10 ισοπαλίες, 11 ήττες, και με 37 πόντους. Πέρσι είχε πάρει 30, να σας πω, όλη την χρονιά, την παρθενική της χρονιά στην πρώτη εθνική, και είχε τερματίσει 13η. Εφέτος μπορεί να βγει έως 7η, γιατί με τους 37 που πάει τώρα προσπερνά τον Πανετολικό, ο οποίος έχει 36 και παίζει αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ο προπονητής Μάκης Χάβος έχει τεράστιο πρόβλημα, διότι έφαγε 4 γκολ από την ΑΕΚ στη ρεβάνωση του κυπέλλου. Πες μου τώρα εσύ.
Θέλω να πιστεύω ότι ήταν...
Ότι είναι ότι... δημοσιογραφικό έβριμα και όχι...
Όχι. Θέλω να πιστεύω ότι, είναι, ότι ήταν κάτι που βγήκε, αναδύθηκε και παρουσιάστηκε τη στιγμή περισσότερο.
Ελλαδάρα.
Ότι θα, ότι θα ξεπεραστεί πολύ γρήγορα. Ίσως πολλές φορές να καλομαθαίνουμε κιόλας.
Έβδομη Λαμία, σε παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι δεν την είχε ο χάρτης του ποδοσφαίρου.
Επειδή θέλω να συνεχίσω λοιπόν αυτό που ξεκινήσαμε, θα ήταν παράληψή μου να μην πω ότι ο Πανετολικός του Τραϊνού Δέλα διέγραψε μια εξαιρετική χρονιά. Σώθηκε πολύ νωρίς, έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω η Λαμία του Μάκη Χάβου, από τη στιγμή που ο Μάκης την ανέλαβε, έχει παίξει και καλό ποδόσφαιρο και δίκαια βρίσκεται και ψηλά και έχει σωθεί νωρίς και έχει σωθεί εύκολα και έχει φτάσει και μέχρι τους 4 του κυπέλου.
Αποκλείοντας Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
Ακριβώς.
Στη Λαμία το μόνο που είναι ουσιαστικά μια ομάδα στελεχωμένη, επειδή το αντέχει το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Θέλω να πω, δεν έβγαλε ρεπέτημα ένα παίκτη. Δηλαδή, εμείς ο Πανιώνιος και στα χειρότερά μας, ένα Μασούρα και ένα Ντουρμισάι του στείλαμε στην εθνική ομάδα.
Σωστά. Άρα είναι αυτό που συζητούσαμε για την Παναχάκη στην αρχή. Με ποιους τρόπους θες να φτάσεις ψηλά, να κρατηθείς ψηλά και τι θες να κάνεις, Αλέξανδρο. Άρα η Λαμία δεν θέλει να στηριχθεί σε υποδομές. Θέλει να πει, θέλει να πάει αλφαεθνική. Ήταν σκοπός του κ. Παπαϊωάννου και καλώς έκανε και έφτασε, γιατί έχει και εκείνους του έχουν κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Και είναι ένας άνθρωπος παράγοντας ο οποίος πληρώνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι καλό να βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι εκεί. Επίσης να πω ότι εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, αν και χαμηλά φέτος, και το λέω και γιατί συμπαθώ και ίσως είμαι έχω και προκατάληψη, ο Αστέρας Τρίπολης. Νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Νομίζω ότι έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά παιχνίδια του. Του κόστησε η αρχή του που είχε νομίζω πολλά ντέρμπι σε πάρα πολλούς βαθμούς. Έπεσαν μαζί Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ, ναι, με τα τρία ξεκίνησε.
Τα οποία είχε και πολύ καλές εμφανίσεις.
Αλλά δεν εξαργύρωσε τίποτα.
Άρα βαθμολογικά δεν πήρε κάτι. Και όταν μένεις πίσω, τότε είναι αρκετά δύσκολο.
Θυμίζω ότι πέρσι, τέτοια εποχή, ο Αστέρας Τρίπολης με νίκη στην τελευταία αγωνιστική, αν δεν απατώμε στο Αγρίνιο, εξασφάλιζε θέση Ευρώπης.
Που έπαιξε με τη Σκοτσέζικη.
Ναι, και τώρα τελευταία αγωνιστική θέλει να νικήσει αύριο τον Πανιόνιο για να εξασφαλίσει θέση, όχι Ευρώπης, αλλά Ελλάδας.
Είχα την ευχαίρεια να τον παρακολουθήσω και στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ προχτές. Και νομίζω είδα μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης είδα δύο καλές ομάδες οι οποίες θα ξεκαθαρίζονταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό επίσης ήταν σημαντικό. Νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα άξιζε να ήταν ψηλότερα. Ο Πανιώνιος έχει την ανικότητά του, έχει πάντα τη φρεσκάδα του. Αναγκαστικά την έχει όμως. Πάντα δίνει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και εγώ νομίζω ότι από το δεύτερο κομμάτι της χρονιάς και μετά μου προξένησε ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θέλησε να παίξει όφη.
Επίσης, εκεί να πούμε, εκεί υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα ανθρώπων πλέον. Που ίσως είναι πολύ κοντά σε αυτό που ξεκίνησε να κάνει και η Παναχαϊκή. Ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος να μπορεί και να θέλει, ο κύριος Γιάννης Σαμαράς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι expert στις υποδομές και στο πού να εκπαιδεύσει παίκτες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Έχει παίξει υψηλό επίπεδο, γνωρίζει το ποδόσφαιρο. Ο γιος του,
ο
Γιώργος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ποδοσφαιριστής, αλλά και ποδοσφαιράνθρωπος, που εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ, ο Ηλίας Πουρσανίδης. Και πήγαν να φτιάξουν κάτι που πολλές φορές έχω ακούσει που δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
Αυτοί ανέλαβαν,
αυτοί
ανέλαβαν και το ρίσκο ότι δεν πειράζει ακόμα και ας πέσουμε.
Όταν υπήρχε το πρόβλημα με την εκδίκαση της υπόθεσης του Αιγινιακού, ακόμα και τότε το είπαν, Αλέξη.
Να.
Ότι άμα πούν ότι πέσαμε, πέσαμε, εντάξει, εμείς.
Αλλά και αγωνιστικά, σου λέμε, εμείς και να πέσουμε, θα παίζουμε έτσι.
Ακριβώς.
Και μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό.
Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ομάδα, ο Όφη, με καλή κουλτούρα. Εξάλλου έχουν περάσει και από τον συγχωρεμένο τον κύριο Γκέραρτ. Οι νεαροί δεν θυμούνται, αλλά τη δεκαετία του 90 υπήρχε ένας Όφη ο οποίος, επειδή έτυχε να παίξει ο αντίπαλος, αν έχανε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο.
Στο γιατί που λέει, σου ευχαριστώ.
Έλεξε πιθανό να το παλέψω να πάρω κάτι. Νομίζω ότι με αυτούς τους ανθρώπους θα δίνουν όλα τα χέγγια, εκτός τα οικονομικά που είναι ο ιδιοκτήτης και το υπόλοιπο team, ο Όφη, να αλλάξει σελίδα, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ως προφίλ.
Μα αυτό που είναι τώρα ο Όφη είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι το legacy, το κληροδότημα του Ευγένια. Σαμαράς, Πουρσανίδης, Ίσης, Βέρα.
Ακριβώς. Οι εμπειρίες μας και το τι έχουμε ζήσει και με ποιους ανθρώπους έχουμε συναναστραφεί τα προηγούμενα μας χρόνια και τι έχουμε βιώσει, είναι γνώση. Γνώση είναι κάτι που μπορούμε να διαβάσουμε, κάτι που μπορούμε να πάμε σε ένα σεμινάριο, κάτι που μπορούμε στην τηλεόραση, κάτι που μπορούμε να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει τα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς. Φυσικά είχαν την πρίκα τα παιδιά αυτά να περάσουν από μια μεγάλη ομάδα του Όφη, με ένα μεγάλο δάσκαλο. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς τώρα μεγαλώνοντας να κάνουμε στα παιδιά. Ό,τι καλό έχουμε βρει στην καριέρα μας, συν ό,τι μαθαίνουμε, συν τη δικιά μας κουλτούρα να τη μεταδίδουμε. Το ποδόσφαιρο όμως είναι ένα. Και το ποδόσφαιρο είναι απλό. Και ο κόσμος, φαντάζομαι, Αλέξη, διψάει να δει ποδόσφαιρο. Άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς και στην Παναχαϊκή, και μπορεί να επανέρχομαι, αλλά γενικά στο ποδόσφαιρο, ότι ο παίκτης πρέπει να εκδευτεί να παίζει ποδόσφαιρο. Να έχει την πάρα
νομίζω,
Σοκράτη, ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.
Το γενικό συμπέρασμα της χρονιάς στη Super League είναι ότι όσοι τόλμησαν και έπαιξαν, σώθηκαν. Μπορεί να φάγανε 5 μία μέρα. Αλλά σώθηκαν. Δηλαδή αυτοί που την πλήρωσαν είναι αυτοί που δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο.
Αυτό στα δικά μου τα μάτια σου εγγυάται πολλά πράγματα μέσα στη χρονιά. Αρκεί να μην απομονώσεις στιγμές που μπορούν να σου έρθουν δύσκολες. Έτσι κι οι δύσκολες θα σου έρθουν.
Δεν μπορείς να το αντέξεις να φας 5 γκολ, ας πούμε, και να πας την άλλη μέρα το πρωί κανονικά στη δουλειά.
Ακριβώς. Ή να διανύσεις μια απόσταση ενός μήνα τεσσάρων αγωνιστικών χωρίς νίκη.
Να μην νίκησες.
Ακριβώς. Απλά να έχεις μείνει να πιστεύεις αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις.
Και είναι και σημαντικό να το πιστεύει ο ιδιοκτήτης.
Εννοείται, γιατί δεν υπάρχει και υπομονή. Σίγουρα. Όμως, αν δούμε, επειδή θυμόμαστε την υπομονή περιστασιακά, έχουμε πολλά παραδείγματα δίπλα μας με υπομονή. Εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι και τα χρόνια κιόλας. Ο Άγιαξ πόσα χρόνια έκανε για να φτάσει σε αυτό που έφτασε.
Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, για να μην πω.
Κοιτάμε το τώρα, αλλά δεν κοιτάμε το πόσο πίσω υπήρχε το πρόβλημα μέχρι να φτάσει ο Άγιαξ. Αυτά 20 χρόνια. Από το 95-96, ναι.
τελευταία φορά που πήρε το Champions League είναι το 95, αλλά εγώ θέλω να πω το άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, για να μην πω όλος ο κόσμος, συζητάει ενθουσιασμένος, συναρπάζεται με τον Άγιαξ, με μια ομάδα, δηλαδή, που έχει να πάρει 4 χρόνια το πρωτάθλημα στη χώρα της.
Ακριβώς. Το διάβασα και εγώ αυτό.
Δηλαδή, από το 14. Τα επόμενα 4 τα πήραν. 3 η Eindhoven και 1 η Feyenoord. Δεν είναι καν πρωταθλητής Ολλανδίας για να είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Κι όμως, αυτή η ομάδα που δεν έχει πάρει τίποτα.
Για αυτή συζητάει ο πλανήτης.
Ναι. Δεν έχει πάρει τίποτα.
Ακριβώς.
Τίποτα.
Ακριβώς.
Ούτε το πρωτάθλημα στη χώρα της.
Εγώ να το μεταφέρω και. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές, ο μέσος ακροατής, θέλει να ακούει και παραδείγματα. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί λένε ότι λόγω του ιδιοκτήτη του. Ο ιδιοκτήτης του πόσα χρόνια έχει έρθει.
Ο ιδιοκτήτης ήταν και το 12 και το 13 και το 14 και το 15.
Άρα ένας εκπληκτικός ιδιοκτήτης που ξοδεύει αρκετά χρήματα όχι μόνο στην αντρική του ομάδα αλλά και στα τμήματα υποδομών του. Να πω λίγο ότι να ακούσει ο κόσμος ότι τα νούμερα που επενδύει, γιατί εκεί είναι επένδυση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που έχουν βγάλει παίχτες στην αντρική του ομάδα. Η επένδυσή του είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, 2, κάτι.
Εσύ λες τώρα για το κομμάτι της Ακαδημίας.
Ακριβώς. Συνολικά ο άνθρωπος αυτός όμως για να πάρει ένα πρωτάθλημα πέρασαν 7 χρόνια. Μετά από 7 χρόνια πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό για τον Άγιαξ, ότι αυτή τη στιγμή τρελαίνονται όλοι. Γιατί είναι μια ομάδα που έρχεται να μας υπενθυμίσει πως πολύ ωραίο είναι να πουλάμε και φανέλες, πολύ ωραίο είναι να έχουμε και τηλεοπτικά έσοδα, αλλά το ποδόσφαιρο μπροστά από όλα και προπάντων. Το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς, Άλεξ.
Και ο Άγιαξ αυτό το δίνει στον κόσμο και ο κόσμος συνειδητά ή υποσυνείδητα το γουστάρει. Γιατί ο Άγιαξ του δίνει αυτό, ξέρεις, το ποδόσφαιρο πρώτα.
Εμείς όμως κάνουμε το λάθος ότι το βλέπουμε ως αποτέλεσμα ξαφνικά τώρα. Και δεν έχουμε αναρωτηθεί πέρσι που ήταν ο Άγιαξ, πρόπερσι που ήταν ο Άγιαξ, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ο Άγιαξ. Οι άνθρωποι δούλευαν. Πολλές φορές δεν τυχαίνει να έχεις και οι φουρνιές των ποδοσφαιριστών τυχαίνει να μην είναι εξαιρετικά σε υψηλό επίπεδο. Όμως οι άνθρωποι έχουν την υπομονή και υπομονή έχουν και πάρα πολλές ομάδες. Διάβασα ένα άρθρο καταπληκτικό του Βασίλη του Σαμπράκου για την Όριτς. Άλλα μεγέθη, άλλα χρήματα, όμως το σκεπτικό.
Μιλάμε για την ομάδα που επανήλθε στην Premier League
ως πρώτη. Πλέον το ποδόσφαιρο ξεκινάει από κάτω. Ξεκινάει από αυτό που μπορείς. Ξεκινάει από μια αλήθεια. Και ξεκινάει να μάθεις στους παίκτες σου να παίζουν ποδόσφαιρο. Να πιστεύουν ποιος παίκτης δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Ποιος παίκτης δεν θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του. Ποιος παίκτης δεν θέλει να κερδίζει. Αλλά πώς όμως παίζοντας ποδόσφαιρο. Η ικανοποίηση είναι τεράστια. Βγαίνω πάλι πίσω στην κουβέντα μας. Το να παίζω δεν είναι κάτι το οποίο θα θεωρηθεί ως σε παρένθεση. Να τσιρκοποιήσουμε το ποδόσφαιρο.
Ναι, άλλο το να παίζω και άλλο το να κάνω κόλπα.
Το να παίζω είναι το εργαλείο για να νικάω.
Για να
το εργαλείο για να φέρω κόσμο, το εργαλείο για να φέρω παιδιά, το εργαλείο για να μάθει ακόμα και μια επαρχιακή πόλη όπως είμαστε εμείς στην Πάντρα, στα μικρά παιδιά στο σχολείο, γιατί και αυτό έγινε, Αλέξη, και εγώ με ικανοποίησε πάρα πολύ, γιατί έχω παιδιά
έχω παιδιά στο
δημοτικό και μου κάνει τεράστια εντύπωση μετά από ένα χρόνο, μετά την Γάμα Εθνική, ότι να πηγαίνει στο δημοτικό να σχολάσουν τα μικρά μου και να ακούς τα παιδάκια στο πρόβλημα, όπως και εμείς παίζαμε μικροί και λέγαμε το όνομα του αγαπημένου μας παίκτη,
που
ήμασταν, να είναι κάτοχοι της μπάλας και να λένε Στεργίδης, Φωτάκης. Και να μην λένε κάποιον παιχτών που είναι στην Αθήνα. Σημαίνει ότι κάτι, ακριβώς, σημαίνει ότι κάτι καλό γινόταν εκεί. Αυτό νομίζω ότι οι ομάδες, τα μεγάλα κλαμπ το κάνουν.
Θέλω να δώσω την ευκαιρία στον Τάκη Μπουλή που είναι πατρινός να σου κάνει μια ερώτηση πριν το break.
Παρακαλώ.
Πότε θα
ευχόμαστε να ανέβει την επόμενη χρονιά. Μόλι μας την καρδιά. Εξάλλου και που φύγαμε, που μας απομάκρυναν.
Εκεί ήμασταν.
Εκεί ήμασταν και ευχόμασταν να πάει καλά και το προπονητικό team και η ομάδα να πάει καλά και να μην συνέβαινε ό,τι συνέβη. Μέσα από την καρδιά μας.
Μπορείς να πας σε break.